Ny loatenim-bavao mamolavolana ny tatitra nasionaly fahefatra mikasika ny fiovan'ny toetr'andro, ny Red Plus sy ny Brown National misahana ny fiovan'ny toetr'andro. Tafiditra amin'ny fankalazana ny taona Eropeana ho an'ny tanora amin'ity taona ity, ny fiaraha-miasan'ny delegasion'ny vondrona Eropeana sy ny kaominin'Antananarivo renivohitra ary ny Plumart nanao ny sary tamin'ny tamboho teny amin'ny kaomina Antananarivo teny Antsakaviro. Ny 57% ny vokatra ara-indostria eto Madagasikara aondrantsika dia akanjo avokoa, antonanimboana ny tetikasa Better Work eny anivon' ireny orinasa ireny. Any ivelany any Ukraina dia lavo maliariva i Mariupol hoy ny Rosiana nambara nyfanametraka ny fitaovam-piadiana ireo tafika Ukrainiana tany an-toerana izay voalaza fa farany nanohitra andry zareo Rosiana. Ankafaliana indray no iarahana aminao amin'izao alarobia maraina fa 8/10 ny volana May taona 2020 sy 2000 izao. Lalaina nalinjara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika. Asiana mpanajana ianao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny amolavolana ny tatitra nasionaly fahefatra mikasika ny fiovaovan'ny toetr'andro no ny fantohany tetikasa omaly. No karakarain'ny Brown National misahana fiovan'ny toetr'andro sy ny Red Plus teny amin'ny Saint-El Antanimena. I Madagasikara moa niditra ho mpikambana tao amin'ny rafitra firenena mikambana miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro nanomboka tany amin'ny taona 8/17. Noho izany dia tsy maintsy manao tatitra momba izay fiovan'ny toetr'andro izay isika ka efa nisy ny tatitra natao tamin'ny taona 3/4. Ny 10/4 ary ny taona 7/10 ka anao ny tatitra fahefatra izany isika amin'ity taona ity. Milaza ny votoata izay tatitra izay moa Ramatolova Kanto Ravelomanana mpandrindra nasionaly mio anivon'ny Braomisana ny fiovan'ny toetr'andro sy ny Red Plus.
Ny tatitra fahaefatra ho alefan'ny Madagasikara any amin'ny fifanarahana lasitry ny firenena mikambana mimpona fiovan'ny toetr'andro sy ny bure na rapport biennal actualisé, izany hoe tatitra isaky ny roa taona ihany koa izay raha ny tokony izy tokony alefany amin'izany fifanarahana lasitra izany izay nankatoavin'ny Madagasikara tamin'ny taona 8/17. Ny voarakitra ireo tatitra ireo izany dia miompana amin'ny ireo paikady roa hoentina miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro, indrindra fa le tatitra fahaefatra izany dia mikasika ny fiatrehana sy ny fanalefahana hoe inona avy ireo asa sy ezaka ataon'ny Madagasikara iatrehana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, satria efa miatra aty amintsika izany fiovan'ny toetr'andro izany dia inona koa ireo mety asa ataontsika analefahana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, satria misy sehatra asa maro mamoaka an'ireny entona mangeja hafanana ireny na antsoina hoe gaz à effet de serre. Manarakarak'izay tokony misy koa ny asa fanisana hoe aiza ho aiza ny resaka famoahantsika entona mangeza hafanana sy ny fitrohana izany na antsoina koa hoe inventaire national de gaz à effet de serre.
Ankoatra izay dia milaza ny ezaka taon'ny Madagasikara analefana ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetr'andro ny mpandrindra nasionaly ny Brao misana ny fiovan'ny toetr'andro.
Iezaka hanena ny entona mangeza fanana na amin'ny alalan'ny angovo ohatra na amin'ny alalan'ny fambolena, satria ny fambolena koa sy ny fiompiana dia mamoaka ny antsoina hoe entona metanina na amin'ny alalan'ny fitaterana karazana asa ataontsika ohatra hoe fampiroborobona ny fampiasana ny angovo azo voazina, ny fanenana ny fampiasana ny arina fandrehitra sy ny hazo, fanaovana sakafo amin'ny alalan'ny fampiasana fatana mitsitsy ohatra, fitadiavana karazana fambolena izay manena le famokarana le metanina, toy izany koa ny fiompiana satria ireny biby mandinika ireny dia mamoaka metanina rehefa mandevokanina izy, dia ireny karazana asa ireny dia efa misy eto amin'ny firenentsika ary ezahantsika foana mpiroborobona.
Tafiditra amin'ny fankalazana ny taona Eropeana ho an'ny tanora amin'ity taona 2020 ity, ny fiaraha-miasan'ny delegasion ny vondrona Eropeana sy ny kaomina Antananarivo renivohitra ary ny Plumart nanao ny sary tamin'ny tamboho teny amin'ny fobe fitsarana fiarakodia an'ny kaomina Antananarivo renivohitra eny Antsakaviro. Sary maneho ny foko rehetra eto Madagasikara izay ahitana taratra firaisankina ao anatin'ny fahasamihafana. Ahitana taratra ihany koa ny fiaraha-miasa Madagasikara sy ny vondrona Eropeana, ireo sary natao amin'n'ity tamboho ny Antsakaviro ity. Nitokananao omaly izany ary notolora ny vondrona Eropeana vola 5/800 tapitrisa ariary ny Plumart nambarany ben'ny tanàna Naina Andretsitoaina tamin'ny lanonana fitokananao omaly fa tsy vita ny kaomina irery ny fanatsarana ny renivohitra.
Vitany commune urbaine Antananarivo very no manatsara tanana Antananarivo ary sofa misy fahavononana avy any amin'ny Union Européenne ary manararaotra tsika ny Irlande ny tanora any Europe tia indrindra koa ny artista tanora ary anisan'izany ny fikambanana Blumarta izay nanao an'io fresque murale io izay isorana manokana fiadidiny Antananarivo efa elaela no miezaka manampy ny artista ary hita ao amin'ny lampanotanana fa maromaro ny fampirantiana izay natao teo a fa zao a ny tena mety dia mitondra an'ireo a any anaty tanàna tokoa ary hotoizina zao ezaka izy fiarovana an'io dia mila ny tsirairay vo aingana angamba ny hitanareo fa nandefa posta izay hita fa nisy nanimba ny totobatina ambonina tena mampalahely tokoa nisy fampirantiana na sary zao tao amposara dia nylovidin'olona tsika tokony sarotiny ary tena mitandrina amin'izay fanatsarana izay hoentina amin'ny tanàna antsika efa nanana iombonana io a ary tokony tambovana
familazany afatra tiana ampitaina amin'ireto sary any amin'ny tambo eny Antsakaviro ireto kosa ny filohan'ny fikambanana Plumart Andriamatoa Sébastien Neige
ny tiana inaseho zany hoe ny fo eto Madagasikara alohany a raha mijerinareo dia nizanay natao fitantaratra eo daholo misy ihany koa tarehana vahiny tazantsika ao dia izay alohany zany a amin'le hoe resaka foko a ny tiana tongavana dia hoe ny firaisankina ny malagasy a no afahantsika maneho zavatra tsara zany hoe le diversité satria eo zao mahita loko samihafatsika mahita kolotsaina samihafa dia izay fahasamihafana zay ny ahitana ny kanto manamarika antsika malagasy dia misy any lazaiko teo hoe misy endrika vahiny ihany koa nefa hitantsika ao a izay manamarika ny fiaraha-miasantsika amin'izareo vahiny a na ny Union Européenne izany a na amin'ny sehatra maro hafa ihany koa izay ahitantsika an'izay endrika fiaraha-miasa zay
izay zany ny vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny kommune Antananarivo renivohitra sy ny vondrona eropianina fa ao anatin'ny fiaramiasa misehatra iraisam-pirenena trany dia enim-bolana eo izay no nisiny tetikasa Better Work teto Madagasikara tetikasa tanterahany eo anivon'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa isiny asa mendrika eny anivon'ny orinasa indrindra moa ny orinasa mikirakira ny lamba na ny fanaovana zaitra mba hipetraka eny anivon'ny orinasa ny fenitra ara-tsosialy ka hovaindondra ra ny fijerena lafiny maholona mba tsy ho fanandevozana ny asa tao tao anatin'izay nimbolana izay dia efa nidina ifotony tena anivon'ny orinasa niaraka tamin'ny GFP na nyvondrin'ireo orinasa afakaba sy mpiara-miombonantoka ny tompony andraikitry ny tetikasa nijery fampiarana ireo fiofanana nomena mba hitsinjovana ny lafiny maholona izay efa nisy manko ny fiofanana maro nomenan'ireo mpampiofana ny arana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-tsosialy samihafa sy ireo mpanaramaso ny asa ihany koa nisy koa ny fiaramiasa ny tetikasa Better Work amin'ny IFC ny ministerana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny EDBM amin'ny famolavolana ny politika ny orinasa ho an'ny fikirakirana lamba ireo ampiofana eny anivon'ny orinasa tany antsirabe indray Romaly no nomena ny fiofanana nampafantatra mahazava-dehibe ny fiofanana moa madame Anne Laure mpanolotsaina ara-teknika ny tetikasa Better Work.
L'importance de ce volet formation, c'est de pouvoir faire comprendre l'importance de la conformité sociale, non seulement dans l'industrie textile dans laquelle nous intervenons directement, mais faire bénéficier de ces compétences dans l'ensemble de l'industrie à l'exportation, dans tous les secteurs, sachant que tous les secteurs à l'exportation sont concernés par les accords de libre-échange avec les principaux pays d'exportation et que ces accords de libre-échange incluent des critères de gouvernance sociale, environnementale et des droits humains. Et donc c'est très important dans le Made in Madagascar de promouvoir aussi cette exemplarité en termes de conformité sociale pour tous les secteurs à l'exportation.
Naonary no nosafidiny teo anivon'ny OIT manokana hanaovana izao tetikasa izao aloha ny eo amin'ny tontolo ny fikirakirana ny lamba namaly izenta le jeneraly mpisoloteran'ny FMFP Ramatonoro Andriamamonjy Arsoa.
Ny antony aloha ny fidianana voalohany fa tsy hoe iziana ny sehatry ny zaitra dia satria io sehatra io a dimy fitopolo isanjato ny fanondranantsika zavatra vita amin'ny lafin'ny indostria zany voalohany ary faharoa koa amin'ny lafin'ny lera zao tontro zao dia fantatra fa misy fanamby be dia be eo amin'io sehatra zaitra zaitra io satria na hatrany Bangladesh na any amin'ny firenena hafany misy an'io zaitra io kanefa ndraindray misy zavatra mizaka ny tseranyainy mampiasa any amin'ireny misy atrina ary hitanareo nga mataovy Bangladesh le nirodana le ozina ohatra dia maty to daholo mampiasa anjatiny zavatra ohatrareny zany soroana amin'ny sehitra fanakarana zaitra reo mpampiofandreo zany mandeha mampiofana ny any amin'ny olona any amin'ny indostria rehetra any amin'ny orinasa indostria ary tsotsy ny zaitra sy ny fanaovana akanjo a fanokarana akanjo fa hitarana any amin'ny indostria hafa koa io fametrahana feritrafa sosialy.
Fa anatin'ny fiaramiasantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena trany dia noraisin'ny ministra fitsarana omaly ny mpandrindra ireo sampandrarany firenena mikambana eto amintsika Andriamatoa Issa Sanogo votoatin'ny fifampiresahan'ny rotonta tamin'izany ny momba ny fanavoazana ara-pitsarana fa indrindra moa ny zava-misy eny amin'ny tontolo ny famonjana eto Madagasikara. Ireo sampandrarany ONU izay marina fa miara-miasa akaiky amin'ny governemanta malagasy amin'ny fanamafisana orina ny fampanjakana ny rariny sy ny ady amin'ny kolokolo mba ho fanjakana tandalàna sy tsara tantana i Madagasikara. Nampahafantarin'ny ministra tamin'izany fa manodidina ny telo alina eo isan-taona ny antota taratasy fitoriana tonga ny anivon'ny fampanoavana eto amintsika. Tsy marina noho izany izy ny filazana fa tsy atokisan'ny olona ny fitsarana malagasy ho famerenana ny asin'ny fitsarana eto Madagasikara ary dia najoro ministera fitsarana ny rafitra vaovao natao iadiana amin'ny kolokolo sy hiasana araka ny rariny sy ny hitsiny. Eny ankoraha ohatra ny misy ity brao ity izay antsoina hoe brao ho fandrindrana ny fanaramaso ireo karazam-pitsarana sy ny fandrarana ny fonja. Nampafantarin'ny ministra ny mahakasika ity brao ity sy ny mikasika ny hoe ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana malagasy. Ny ministra Rakotosafy François:
fijerena ny raharaha miditra amin'ny fitsarahanao mitombo andro aman'alina zay midika de hoe mbola matoky ny fitsarana zany ny vahoaka zany ny anome fafapo olona hoe zato isanjato ngamba mety tsy misy fa hoe ilazana hoe tsy matoky ngamba mety tsy marina zay satria ny eo amin'ny parke zany eo Antananarivo dia matratra ny amin'ny 30,000 ny entre anatin'ny heritaona ny raharaha ady madio moa fa tsy ambo isaina zany ka ilazana hoe tsy atokisan'ny olona ngamba de mety tsy marina ngamba zany matoy ny olona mbola tombova zany de mbola manana fatisana. Ary ny tanjon'ny ministera moa zany dia famerenana zany fatokisan'ny vahoaka zany ny tanjona zany ka inona moa ny zavatra ataone zany amin'ny famerenana ny asin'ny fitsarana mba hiverenan'la fatokisana zany misy rafitra na joro iadina amin'ny kolokoly miadina amin'ny tsy mety raha ohatra ka misy mitaraina zany de misy bureau manokana mihitsy zany natsangana ery ankoroahatro ireo moa izy de misy an'izany hoe bureau de coordination de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana manoloana ny fahasairana ny ray aman-dreny amin'ny fampianaran-janaka sy ny tsy fahafahana mampanao korony zanany hiatrika fanadinam-panjakana dia hikarakara koromaimaim-pony ny solombavim-bahoaka ny boriborytany fahenina Antananarivo renivohitra Todisoa Andriamampandry. Natokana ho an'ireo tanora hiatrika fanadina BEPC sy BAC izy io ary tsy ankanavaka fa natao any tanora boriborytany fahenina rehetra. Anomboka amin'ny sabotsy zao zany fampianarana izany hoetra ny solombavim-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ny asa sosialy moa dia mitovy foana zany a ety ambomanarina amin'ny asabotso zany a ny tenanay a dia isy a koro maimaim-poana mena ny taranaka rehetra ny zanaky ny vaovaoka rehetra ety ambomanarina na ny BEPC io a na ny bakalorea. Fantatsika fa tena sahirana zao ny ray aman-dreny raha ny akolasy ary zao tsy voaloha ny volanaovana koro a tsy misy ka dia manao zay koro maimaim-poana io zany ny tenanay a ho an'izay olona tena sahirana mihitsy zany a dia tsy mifidy zany io a na izy izy na iza zany a na tim izy na TGV izy na HVM izy na izy izy na iza na fotsy izy na maintina mena na manga ka rehefa zanaka ambomanarina ka monina eto ambomanarina zany a de mena am'izay koro mamyapony zay. Ny mpampianatra de mpampianatra maty amina zany a no ampianatra an'izy ireo a ny tena moa mampanabe any tena de tsy maintsy atao laharam-pamehana foana zany a ny fanabeazana sy ny sosialy zany a ao anatin'izay rehetraray. Ny fisokisotananana de efa nanomboka tamin'ity herinandro ty a de manomboka amin'ny sabotsao zany a izany koro gratuit zay zany a ho an'ny zanakatsika sy ny tanoratsika ety ambomanarina. Tsy misy fetrany fa zay tonga zany de efa misy afandaminana atao zany a ny ambomanarina de mizara roa misy ny atao hoe irana tsinanana de misy ny irany andrefana dia ny ira tsinanana zany a de eo amin'ny CM tsararay no atao a dia ny irany andrefana moa dia tia ambatonampiny nambomanarina eo amin'ny QG zany a no atao a zany fampianarana isaka sabotsy zany a no atao a de alarobe arivo.
Izay zany no nambaran'ny solombavim-bahoaka voafito amin'ny boriborytany fahenina fa nambaran'ny solombavim-bahoaka tany ankazo be kosa fa efa tonga ny fitaovana avy amin'ny tetibolasiady taona 2020 natokana ho an'ny distrika ary natolotra ny ben'ny tanàna afakomaliny anjara nankazo be somenitra 200 gony. Sifanitso Ronjato isary W misa Ronjato no zaraina amin'ny komunite 150 any Kazobe ny ampy jiro mandeha amin'ny herimasoandro maromaro anazavana tanana tsafapo tamin'ireo fitaovana azo moa ny solombavambahoaka satria mampiakatra vidin'ny entana pitsipitsy ny araka ny lalana tsy maintsy arahana amin'ny tsenam-baropanjakana na ny marché public ho ny solombavambahoaka Ritza Rasoava Rakotoarsoa.
En fait, on a dit que le président de la République de la
Fa nankasitraka ny fitondram-panjakana sy ny solombavambahoaka an'Ankazobe, Roben Tanana izay nisitraka ny fitaovana avy amin'ny SIAD, manery izy ireo mba hitombo ny fanampiana amin'ny andiana manaraka. Milaza ny ampiasana ny fitaovana Roben Tanana avy any Miantso, Tsaramasoandro, Antakavana ary Kiangara.
Sotra ny depute Ritza solombavambahoaka aty amin'ny distrika an'Ankazobe izay nanome anay fanitso sisiment izay avy amin'ny fitondram-panjakana de tablabon avy amin'ny fitondram-panjakana Andry Nirina Rajoelina novanay fanavoazana ny tranompokon'olona ny simon ary ny fanitso kosa de amenay ny EPP sy ny CG any ambanivohitra ho tafona satria tafo bozaka de ho avadika tafo fanitso.
Vita izany ny barazinay amin'ny alalan'ny simon hitafo ny sekolinay a hipetraka ambony tabilio ny mpianatra anay a ny lalana anay raha ty koa efa vita ao anatin'izay ka de makasitraka be da be any solombavambahoaka anay a ny ady varotra tany
no fahazahoanay an'izao fitaovana ciment fanitso tablabon izay hoentinay a anamboarana anampiana ny fanamboarana ny poste avancia zay ho atao Takavana satria ny fandriampahalemana any mbola marisarisa be any.
Ho entina tokoa amahana ny olana eo amin'ireo EPP any ambanivohitra zay tsapa tokoa hoe tapasairanana na amin'ny resaka tafo na amin'ny resaka dalazy dia iverina fa amaolana be dia be zany.
Fa any amin'ny faritra trany no tanterahana tamin'ny farany herinandro teo ny lahadinika nataony vondrindreo amin'ny sehatra ny fampianarana amin'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Tany Tomasina no nanaovana izany araka ny vavoana ampitahiny Prudhomme any Tomasina.
Iray amin'ireo mahasarom-piaro ny sekoly tsy miankina eto amintsika ny fanaovan'ny fanjakana tsinotsinona ny traikefa ananan'ny sekoly tsy miankina izay ray mampiakatra ny leta ny fampianarana eto Madagasikara. Mitondra fanampanazavana mombo izany ny filohalevitry ny vondrony sekoly tsy miankina eto Madagasikara ahitany n'Andriamatoa Justin Claude Rakotonirina.
Mahasarotiny anay a ny fanaovana tsinotsinona ny traikefa ananan'ny sekoly tsy miankina na dia tsy hijery fotsiny tsika afa-tsy ny vokam-panadinana mitondra avo ny fahatsarany vokam-panadinana ny sekoly tsy miankina noho izany tokony asiana lanja tolokevitra fanatsarana fanabeazana ataon'ny sekoly tsy miankina dia tonga ty fotony izany izay sady maka mifanakalo traikefa amin'ireo sekoly no mampita ihany koa nidingana ataonay eo amin'ny fiaraha-miasa fiaraha-miombonantoka amin'ny ministera.
Nanambara kosa nefa ny filohan'ny fikambanan'ny vondrony sekoly tsy miankina eto Madagasikara fa ilaina ny fampidiniana sy ny fampienoana amin'ny fametrahana ny rafim-pampianarana mba ahazoana vokatra tsara eto amintsika. Toy izao ny fanampanazavany Reverend Père Jules Randrianefson teo amin'ny mikronay.
Fandaram-pianarana miala avany fotony dia mandeha mitohy hatrany amin'ny klasy famaranana dia jerena akaiky ny fifampiakinan'ireo a manahoana sy manahoana mampiakatra n'le letam-pahalalan'ny mpianatra ve samy mampidina azy ary mifanojo amin'ny filan'ny firenena ve sy ny sehatra eo anivon'ny fanatontoloana izay zavatra etretrehetra ny jerena dia iverina efa nyvahaolana dia ny fiaraha-midinika hatrany an-trany.
Dia izay vao amin'ny lafin'ny sekoly tsy miankina izay no azona ampitaina avy ety Tomasina. Prudhomme Rakotoarsoa, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDB.
Any amin'ny faritra hatrany any amin'ny distrika ny Mandritsara no anaovana fifanana fanamafisana ny fampiarana ny dinan'ny malaikalatra Besaboa izay efa nangatavin'ny fitsarana any amin'ny faritra Sofi. Clovis Randriamiadja ny Mandritsara.
Misy hitraka ity atrikasa ity mandritra ny roa andro ireo Ray Aman-dreny Sojabe sy ny Praidina ato anatin'ny faritra Sofia. Toy izao ny nambaran'ny governoran'ny faritra Sofia nandritra ny fanokafana ity atrikasa ity. General de Brigade Lilison René de Roland Urbain.
Tsy maintsy tamin'ny laminy faritra Sofia. Amin'ny fomba fanarahan-dalàna jiaby, anatin'izay efa misy tompony andraikitra ao, ao ny gendarme, ao ny polisy, ny fitsarana moa ny tompony fampanarahana ny lalàna. Fa indrindra tsika fokon'olona, atsika Praidina. Dina matuna tsangana dina non si fisian fandriapahalemana efa lalana izy io loi 2001-004 io mandrafitra azy de io dina ny malenkalatra Besabo io voasoratra mazavaka fa tsisy dina azo ampihariny koa tsy io dina io fa io dina io tompoko efa nankatoavy ny fitsarana dikan'izany malalaka tsara tsika mampihatra izy io ka tsy idirana eo tompona ndraiky mpanjakany tsy azon'ny olomboa fididirana fa zao io anaty boky nankatoavy ny fitsarana io io no ampihariny fa tsy mampihatra raha tsisy olo tsy azo ampiharana ny vony dina aza tsintsy sindrina ny Praidina aza anaovana teny hafahafa fa namana anareo Praidina koa aza magnano fihetsika hafahafa amin'ny mpitandro ny filaminana ny dina tsy misakana ny procédure judiciaire handeha ambila voa double le holo sady raha tsisy fandriam-pahalemana tsy hisy ny fandrosoana.
Izay ny vaovao azo mitaigny avy eto amin'ny distrikan'ny Mandritsara mampita ny vaovao Clovis Mananjanahary Randrimiadja radio fivoarana Mandritsara diocesin'ny Port Berger ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Ukraina dia lavo maleriva i Mariupol hoy ny Rosiana. Eo ampelatanandreo miaramila 5 sy 8 tao amin'ity toerana nisy ny fanoerana farany tafika ukrainiana ity. Nambarany Rosiana fa nametraka amin'ny fitaovam-piadiana ireo tafika ukrainiana tany amin'ny seranatsambo any amin'ity faritra tsimo atsinanana any Ukraina ity. Ambara moa fa maratra mafy ny 250 amin'ireo miaramila ukrainiana azo babon'ny Rosiana ireo. Lazainy mpampalala vaovao tandrefana fa misy amin'ireo solombavam-bahoaka Rosiana no mitakiny hitsarana azy ireo. Mbola betsaka nefa ny vaovao mifamaofao hatreto ary tsy fantatra ny tena zava-misy marina any an-toerana. Manoloana izao fitanany Rosiana ireo miaramila ukrainiana izao dia nilaza ny filoha ukrainiana fa tokony hisy ny fifanakalozana voafonjy. Naharitra moa ny fifandresen-dahatra teo amin'ny Moscou sy Kiev ary tsy misy mipika amin'ny vokatra izany dia niafahana mamindra toerana ireo miaramila tany Mariupol indrindra ireo tena maratra izay eo ambany fanaramasony Rosiana. Nilaza avy hatrany ny mpitondra ukrainiana fa ampifanakalozana amin'ireo gadra Rosiana izy ireo. Omaly maraina nefa tsy nilaza ny mety hisiany izany fifanakalozana izany. Ny ministra Rosiana misana ny fiarovana raha nampafantatra fahazahoany ireo miaramila ukrainiana ireo. Farany any Chine dia voalaza ao anatim-bokany ny tanjona zero COVID na ny fanafoanana ny valanaretana COVID-19 any Shanghai izay niboka nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana avril teo. Tato anatin'ny telo andro manko izao dia tsy nisy ny olona vaovao nifindran'ny aretina. Ambara fa dingana lehibe ahafahana miroso amin'ny fialana amin'ny fihibona any amin'ity tanàn-dehibe any Chine ity izany. Hatreto anefa tsy mbola nahena fepetra ara-pahasalamanana mpiarina fa efa nilaza kosa ny manam-pahefana fa atao tsy kelikely hatramin'ny faran'ny volana jiona ny fiverena nana amin'ny fiainana mahazatra atrizay.